Tak dobré ráno všetkým, aj v stredu. Dúfam, že ste si dobre odpočinuli, vyspali sa, že ste pripravení s novými silami v novom dni pustiť sa do ďalšieho dejstva nášho príbehu. Viacerí z vás mi povedali, Daniel, nemá zmysel, aby ty si trávil hodiny v prepisovaní PowerPointu do slovenčiny, však rozumieme, čo je tam napísané, tak ďakujem, že aj ja mám trochu voľna po obede, inak by som dlho do noci to musel prepísať. Problém je, že ten PowerPoint je tak spravený, áno, že ja by to musím prepísať na každom slajde, na každom obrázku. To znamená, hej, nedá sa to spraviť jednoducho, že všetko sa prepíše. Takže hovoríme o tom, že Biblia je dráma v siedmých dejstvách. Na počiatku bol pokoj. Začína sa to stvorením vesmíru, potom pozdejšie stvorením sveta, našej planety. Potom prichádza prechodové obdobie. A to prvé prechodové obdobie je dané pádom do hriechu, kde sa objavuje zlo. Boh reaguje dvojitým spôsobom. Vidíme jeho zachraňujúcu reakciu, v ktorej preukáže milosrdenstvo, prináša spasenie, prináša záchranu. To je to Božie požehnanie. A medzi týmito a tou negatívnou reakciou, ktorá je obmedzujúca reakcia, snaží sa obmedziť pôsobenie zla a hriechu. Biblia to nazýva Božia kliatba, kde Pán Boh hriech odsudzuje, kde odchádza, opustí človeka a prejavuje svoj hnev. Je veľmi dôležité biblické pojmy vykladať biblickým obsahom, pretože každý z nás prežíva frustráciu v živote, každý z nás prežíva plnú škálu emócií, aj keď sme spievali ráno, že už nemám dôvod sa báť. I.P. Pavlov, veľký ruský vedec, Ivan Petrovič Pavlov, pred 110 rokmi dostal Nobelovú cenu za to, že objavil, že emócie nie sú klasicky podmienené. To znamená, emócie si nevyberáte. Takže aj keď pesničky z 18. a 19. storočia stále autori hovoria, že strach už nepoznám, už sa nebojím. Vy a ja vieme, že je to trošku inak. Ale nemôžete obviňovať Lutera z toho, že nevie, čo napísala Ellen Whiteová, no, pretože žila 400 rokov po ní, no, tak nemôžete chcieť po autoroch pesničiek 18. storočia, že nevedia, čo Pavlov objavil. No ale keď autori 21. storočia píšu, že ja sa už nebojím, ja už strach nepoznám, no tak to je na pováženou. Pretože Pavlovovi za to dali Nobelovú cenu. No. To znamená, ak v živote prejdete frustráciou, ak budete zablokovaní v dosiahnutí svojho cieľa, tak budete cítiť čo? Budete cítiť hnev. A ak budete mať pocit, že ste v ohrození, budete cítiť strach. A ak o niečo prídete, ak prežijete stratu v živote, budete cítiť smútok. A je to jedno, či stratíte peňaženku, alebo či vám niekto klincom poškrabe nové auto, alebo či prídete o starú mamu, budete cítiť strach. No, budete cítiť smútok. Otázka je, akým spôsobom emócie prejavíte. Takže je ľahké, keď my ľudia prejavujeme hnev, často sa dostávame do nekontrolovanej vývrtky, porozprávame a porobíme veci, ktoré pozdejšie ľutujeme a je ľahko ich prenášať a posúvať na Boha a mať pocit, že aha, to je aj Boží hnev, že Pán Boh vykoná veci, ktoré potom ľutuje alebo ktoré si niekto odskáče. Je zaujímavé, že v Starom zákone sa hnev spomína 475 krát, a z toho 355 krát sa hnevá Boh. A ani raz nie je naznačené, že to je niečo neprimerané, nemiestne, že by to nemalo byť. Keď som chodil do detskej sobotnej škôlky, tak nás učili pesničku Pán Boh se každému do srdce dívá. vidí, kdo hněv v něm skrýval. Škoda, že nás tedy naučili, ako pracovať s konkordanciou, bol by som povedal učiteľke, že ten, kto sa najviac hneváva, je Pán Boh. Pán Boh sa hladí, kto čo z nás skrci skrýva, a pritom on je ten, ktorý sa hnevá najviac. Takže ak sa už neviete nahnevať, tak už ste paradajka, už nie ste človek. Ak sa nehneváte, ste uhorka a nie ľudská bytosť. Ale ak chcete vedieť, čo je to Boží hnev, musíte dať tomu biblický obsah. V Rímanom 1. kapitole, o verši 24., 26. a 28. sa povie, že keď Pán Boh sa hnevá, tak urobí čo? On ich vydal, on ich nechal tak. Rímanom 4, 25 povie, že Boh Ježiša Krista paradidómy nechal tak. Vydal na pospas. Čiže Boží hnev je, pretože Pánu Bohu ide o lásku, o vzťah lásky a dôvery a obdivu, a pretože láska sa nedá vynútiť, nemôžete niekomu povedať, musíš ma milovať. Nefunguje. Keď o lásku nestojíme s ťažkým srdcom, so smútkom, Pán Boh vás nechá tak. A to je v Biblii jeho hnev. Pretože čo vás už potom osloví. Takže ten príbeh Biblie sa bude odohrávať medzi Božím požehnaním a Božou kliatbou. A ak sa podívate na to, ako sa rozvíja, tie kľúčové slová tam vždycky budú. Zvlášť v tých kľúčových etapách. Keď Pán Boh dáva zasľúbenie Abrahamovi. Hej, to prvé zasľúbenie je v Genesis 3.15, tu je napísané semeno. Tak tam budete mať to požehnanie a budete mať to prekliatie. Bodlačie a trnie. Abraham, budete mať zasľúbenie a Boží ľud, budete mať požehnanie, budete mať prekliatie spomínané. Potom sme si včera povedali, že Pán Boh pod Sinaj ustanoví svoj ľud ako spoločenstvo iného typu. Vy ste moje zvláštne vlastníctvo. Na základe vás národy okolo poznajú, aký ten Pán Boh je. A ako sme si povedali pred 5 rokmi, Pán Boh im pripomína, nikdy nezabudnite na svoj príbeh. Vám sa páčilo, keď ja som počul váš krik, že ja som počul vaše volanie, váš plač, nikdy na to nezabudnite. Majte sa na pozore, ako zaobchádzate s dovami, so sirotami, s cudzincami, ktorí sú v vašom strede. Exodus 22, 21. Ak si zoberieš plášť chudobnému, určite mu ho vráť do západu slnka. Pretože ak on bude volať ku mne, pretože mu je zima a nemá sa čím prikryť, ja budem na jeho strane. Už nebudem na tvojej strane, ale budem na jeho strane. Pretože ja som Hospodin, ktorý počuje volanie. Ak zabudnete na svoj príbeh, nie je nič na vás, prečo si vás Pán Boh vyvolil. Vy ste jeho zvláštne vlastníctvo, preto aby ste boli iným typom spoločenstva, aby na vás Pán Boh ukázal, čo chce dosiahnuť. Takže Izrael, Boh si používa spoločenstvo. V tom prípade je to národ. Je to na etnickom základe. Keď dojde k naplneniu, to bude na etickom základe. Sú tí, ktorí majú obriezku srdca, povie apoštol Pavel. Nie tí, ktorí patria k jednému národu. Všetci sú synovia Abrahámovi, ktorí sú dedičmi, ktorí sú nasledovníkmi, učeníkmi Ježiša Krista. No a potom sa to zasľúbenie zužuje z národa na jednu rodinu, dynastiu, to je tá Dávidovská. Keď ľud povie, my chceme kráľa, Pán Boh povie, tak dobre, tak na kráľovi vám ukážem, o čo mne ide. A Dávid má tú skúsenosť, že byť pre neho kráľom nie je výsostné postavenie, pre z ktorého plynú výhody. Samozrejme, že v tej dobe nejaké tie výhody si zabezpečil. O tom potom. Hej. Ale na rozdiel od iných kráľov svojej doby a ešte aj tých Mugábech dnešnej doby, áno, to jeho kráľovstvo mu prináša utrpenie, mu prináša ťažkosti do života. A stáva sa predobrazom toho, služobníka Hospodinovho, o ktorom Izajáš hovorí, že dosiahne to, o čom to zaslúbenie je. Že nakoniec vyrieši ten problém, odstráni tú kliatbu. No a tak jedného dňa po návrate z babylonského zajatia, pretože, ako sme si povedali, keď sa ten príbeh presúva zo Sinaj do Jeruzalema, syn Dávidov Šalamún, ktorý mal byť kráľom pokoja, buduje svoje kráľovstvo ľahostajnosti a komfortu na chrbtoch otrokov. Na slávu Boha, ktorý nenávidí otroctvo, používa otrokov pre stavbu chrámu. Za pár generácií sa to tak otočí, že ľudia v tom nevidia žiadny problém, že je to v poriadku. Keď to robíme my, tak je to OK. A tak idú do otroctva. Čo urobíte, keď máte telo, keď Pán Boh má telo, ktoré ho nepredstavuje? Ktoré predstavuje všetko iné, nie je to, čo Pán Boh chce predstaviť. No tak. Príde to, pred čím proroci varovali. Nehovorte chrám Hospodinov, chrám Hospodinov. Necitujte veršíky, dôkazové texty. Sion nepadne, Sion stojí na veky. Príde Nabuchodonozor. Všetko to zrúti a ľudia prechádzajú cez obrovskú krízu viery. Pretože sú znovu v cudzej zemi, pod vládou cudzieho kráľa. A sme tam, kde sme boli. Príbeh sa vracia. Tentokrát nie do Egypta, ale do Babylona. No a keď ľudia sedia a plačú, Pán Boh počuje krík a plač a volanie. A po 400 rokoch opäť príde Mesiáš. Sme si hovorili, keď sme hovorili o zasľúbení, že Mojžiš a proroci dobre vedia, že ľudstvo má dvojitý problém. Aký problém? Problém je, že sú vyhnaní z Božej prítomnosti, že nemajú prístup späť k Bohu, do raja, že stratili nesmrteľnosť, vstup zakázaný, že sa tam nedostanú. A ten druhý problém je, čo to všetko spôsobilo. Už sme si povedali, hriech nezmenil Boží vzťah k nám, problém nie je na Božej strane. Čo to spôsobilo? To, čo hriech robí s nami. Už sme si ukázali, ako ten príbeh krásne ukazuje bod za bodom, že problém je kde? V ľudskom srdci. Problém je v tom, ako ľudské srdce, to znamená zmýšľanie. Viete, že v Biblii je to všetko o 20 cm posunuté, takže keď Jeremiáš volá moje čreva, tak to nie je to, čo si myslíte, že hovorí. Hej, pretože v Biblii sa srdcom rozmýšľa a črevami sa cíti. Hej. To nie je, že dostal nejakú dizentériu. Ale to je všetko trošinku posunuté v tom hebrejskom myslení. Je to zlé srdce, ktoré spôsobuje smrteľnú kliatbu, ktoré je príčinou vyhnania z raja, straty Božej prítomnosti. Že ľudia nemajú prístup späť k Bohu. Ale Pán Boh urobí opatrenie. Sme si hovorili o tom, že hneď po tom, keď sa ustanovia ako národ pod Sinajom, Pán Boh im povie, postavte svätyňu, aby ste sa niečo naučili. Ako naučiť tlupu otrokov, po ktorých hulákali, mlátili ich po chrbte, o čom je Pán Boh, o čom je hriech, aké je riešenie. Ako? No, PowerPoint nemali. Takže nebudem im držať prednášku. Dá im ilustráciu, ktorá je v nadživotnej veľkosti, v ktorej sami participujú, v ktorej sami sa účastnia a môžu tam chodiť. Sú toho účastní a učia sa, ako Pán Boh zbavuje ich viny, ako Pán Boh zlomí moc hriechu a ako Pán Boh vyrieši otázku zodpovednosti za hriech. A tým, že sami participujú na tých obetiach, na tom ročnom cykle, a pred 5 rokmi sme sa o tom povedali viacej, takže to v tej prvej knižke nájdete. Poznávajú niečo, aký je Pán Boh, aký je ohavný hriech. Josefus Flavius hovorí, že na Veľkú noc v Jeruzaleme obetovali 100 000 baránkov. Dokážete si predstaviť ten bitúnok? Koľko tej krvi tieklo z chrámového vrchu? 100 000 baránkov. No ale, ako vravia bratia Česi, na hrubý pytel hrubá záplata. To znamená, ak ľudstvo žije v barbarskej dobe, kmene sú schopné sa vyvraždiť, pretože ste išli do lesa, rúbali drevo a topor, alebo teda sekera odletela. Železo odletelo a trafilo do hlavy jedného z rúbajúcich a výsledok je, že príde rodina toho mŕtvého a vyvraždí celú rodinu toho, čia sekera to bola. A Pán Boh musí povedať, tak takto nie, takto šťastní nebudete. Spravíme to takto. Oko za oko, zub za zub. Trošku to obmedzíme. No a príde Ježiš a povie, ani toto nevyrieši problém. Oko za oko, zub za zub. To, čo ide, je milujte svojich nepriateľov. Keby ste Dávidovi povedali, že má milovať svojich nepriateľov, tak by neveril vlastným ušiam, pretože by ste zruinovali jeho kráľovstvo. Ak sa podívate do knihy Paralipomenom, hlavný hrdina nebol ten, ktorý dal 300 biblických hodín, ale ten, ktorý odrúbal 300 hlav. Že celý deň tak tým mečom, šabličkou ocelovou, sekal, až dostal krč do ruky a večer ani ten meč nemohol vypustiť z ruky, tak išiel spať do postele aj s mečom. Hej. To bol veľký hrdina. Toho spravili starším zboru. To bol príklad pre všetkých. Iná doba. A preto Pán Boh musí s nimi zaobchádzať, hovoriť jazykom, aký rozumejú, ktorý ich oslovuje. Môžeš, nemôže povedať, tak bratia a sestry, po skončení pobožnosti spravíme si malé členské, krátke členské zhromaždenie a odhlasujeme 3 mesiace cirkevnej disciplíny pre brata Achana. Nikto to nebude brať vážne. Musí povedať, a my mimochodom, keď skončíme pobožnosť pri východe z modlitebne, som nachystal veľkú hrbu kameňov, tak každý ulapte jeden a bratovi Achanovi rozmlátime lebku. A všetci príde, aha, vážna vec, aha, treba dávať pozor. Asi to myslia vážne. Pán Boh pracuje s ľuďmi tam, kde sú. A nikdy nás nevedie rýchlejšie, než sme schopní za ním drobčiť tými detskými krokmi, pomaly sa posúvať. Ale po exile proroci povedia, exil nie je všetkému koniec. Nastane nová doba. Nastane nová éra. A začnú malovať budúcnosť v iných farbách. A už včera som vám naznačil, že pre nás, žijúcich v 21. storočí, ťažké je si predstaviť, aká úžasná kríza viery bola pre týchto ľudí exil. Že to nebola len ľudská tragédia. Jedna tretina obyvateľstva zahynie, jedna tretina je odvedená do zajatia a musí žiť v cudzej krajine pod panstvom cudzieho boha, pod cudzieho kráľa, kde sa klaňajú cudzím bohom a tak ďalej a tak ďalej. Ale že to je kríza viery, pretože oni si kladú otázku, to, čomu sme verili, čo sme sa držali, čo bolo pre nás základom nášho náboženského života, proste zmizlo. To je všetko stratené. Ako sa s tým vyrovnať? Ako s tým žiť? Ale proroci prídu a povedia z toho zoťatého pňa, z toho pařezu Dávidovho, vyrastie výhonok. Príde jeden, ktorý obnoví kráľovstvo, ktorý nastolí vládu spravodlivosti, práva a spravodlivosti. Bude všetko iné. A tak jedného dňa, keď Izraelci sa vrátia späť do svojej zeme, situácia sa veľmi nezlepší, pretože najprv sú pod Medoperskou nadvládou, potom sú pod Seleukovcami, to znamená Gréckou nadvládou. A v roku 63 pred Kristom, pred našim letopočtom, prídu Rimania, tí dobijú Palestínu. A tak národ Boží je síce v svojej vlastnej zemi, ale stále pod panstvom cudzieho, pod jarmom okupačnej moci. A po ich mestách a dedinách mašírujú rímski vojaci. A keď vás stretnú na ulici, tak podľa zákona majú právo svoje bremeno, to, čo nesú, vnútiť vám a vy musíte jednu míľu im to odniesť Nemôžete sa spierať. Nemusíte viac, ale jedno mílo musíte. Potom im to zložíte, zasalutujete a idete svojou cestou. A spievate piesne zo svojho sionského spevníka o tej dobe, keď ľudia prídu na Sion a budú sa učiť o Hospodinovi a o jeho vláde. A deti sa vás pýtajú, mami, a čo to znamená, čo to spievame? Tati, o čom sa to hovorí? A ako som vám už spomenul, Rimania postavia svoju pevnosť Antónia hneď vedľa chrámu s viežičkou trochu vyššou ako chrám, aby ukázali, kto je tu pánom. V dobe Ježiša v tom prvom storočí dochádza k masívnemu nárastu očakávania, mesiášského očakávania. To znamená, prichádzajú tie lži mesiáši jeden po druhom, že objaví sa človek a povie, tak ja som ten, teraz to povstane. Pretože za Seleukovcov v dobe Makabejcov, keď Antiochus Epifanes ich nútil, jeden Johann z rodu Makabejcov sa postavil a odmietol. Židia sa zbúrili a podarilo sa im na krátky čas získať samostatnosť alebo určitú nezávislosť. A tak sa začínajú objavovať títo ľudia, ktorí povedia, áno, poďte za mnou, ja vám ukážem tú cestu. A len keď sa pridajú všetci, Pán Boh sa k nám prizná, bude to práve orechové. Čiže mesiášská nádej, očakávanie kráľovstva je veľmi silné v tej dobe. Židia v dobe Ježišovej dobre vedia, že svet ešte stále je pod kliatbou, zasľúbené požehnanie z raja ešte neprišlo, vo svete ešte stále nevládne dobrota, púšť sa na raj nepremenila, ľudia stále trpia, prežívajú hlad, ani nehovoriac o konečnom skriesení z mŕtvych, ktoré Izajáš predpovedá. Okrem knihy Jobovej, kde poprvýkrát sa hovorí, ja viem, že môj vykupiteľ žije v Jobovej 19. kapitole, tá myšlienka individuálnej eschatológie, to znamená, a čo bude so mnou, sa nerieši. Pre týchto ľudí je dôležité, že národ bude žiť ďalej. Že naši synovia a deti našich detí budú mať budúcnosť. Ale tí ľudia nerozmýšľajú individualisticky. A čo ja? Až Job je ten, ktorý povie, ja viem, že môj vykupiteľ žije a postaví sa nad môjim prachom, že teda existuje budúcnosť aj pre mňa ako jednotlivca. Ale Izajáš v tej 26. kapitole povie, tvoji mŕtvi ožijú, tvoje mŕtve telá budú skriesené. Existuje budúcnosť aj za hrob. Budúcnosť je nielen pre národ, pre to spoločenstvo, ale aj pre jednotlivca. Ale oni dobre vedia, že toto skriesenie nenastalo, neprebehlo. Ešte stále žijeme na starej zemi, pod starým nebom a nemáme kráľa, ktorý by bol synom Dávidovým. Pretože ten kráľ, ktorý sedí v Jeruzaleme a tvrdí, že je kráľ Židov, vlastne nie je kráľ Židov, pretože je Idumejec, čiže z Edoma, a len za peniaze si kúpil od Rimanov titul, hej, že ho uznali za kráľa Židia. A okrem toho je to psychopat, ktorý neváhal zavraždiť svoju manželku, svojich synov, svojich služobníkov, len aby sa udržiaval pri moci. A keď mal pocit, že niekto ho ohrozuje, tak tvrdo s nimi zatočil. Izrael je v stave očakávania. Teraz sa niečo stane. Pretože Rímska ríša prinesie okrem okupácie Palestíny aj kopu dobrých vecí. Vybudujú cesty, takže všade sa dá ľahko cestovať a dostať. Prinesú jeden jazyk, takže sa dá dohovoriť. Spomnite si ešte na svet pred 30 rokmi, ako bol rozdelený železnou oponou a ak ste niekam potrebovali ísť, tak ste potrebovali vízum a vystáť si frontu na ambasáde. Ak ste aj sa niekam dostali, tak ste sa nedohovorili, pretože tam hovoria úplne iným jazykom. V tej dobe všetci hovoria grécky. K dispozícii sú cesty, ktoré sa dá zmysluplne cestovať, samozrejme nie ako na dnešných autostrádach, diaľniciach a autami, ale predsa len je to neporovnateľné proti tomu, čo bolo predtým. No a Rím prinesie Pax Romana, rímsky pokoj. Že pokiaľ tie porobené národy sa asimilujú, pokiaľ sú ochotní žiť rímsky sen, tak sa majú dobre. Môžu obchodovať, ekonomika sa rozvíja, Nemci každého toho boha, prepáčte, Rímania každého toho boha dali na svoj panteón, priniesli tam tú sochu. A ak chceš uctievať toho, prosím, ak tebe sa páči ten, ak ty myslíš, že ten ti prinesie blahobyt a zdravie, každý nech sa klania, čo mu chce, len aby bol pokoj v rímskej ríši. A to prináša určité očakávanie. Teraz je tá doba, v ktorej to vypukne. Lukáš 19.11. A tým, ktorí to počuli, povedal podobenstvo, pretože boli blízko Jeruzalema a oni sa domnievali, že kráľovstvo Božie sa teraz má zjaviť. A keď Ján Krstiteľ začne kázať v púšti a povie, priblížilo sa kráľovstvo nebeské, tá doba je tu. Že stará zmluva to je zasľúbenie, ale skutek utek. Ale nič sa nedialo. A keď niekto príde a začne kázať, teraz je tá doba, že Pán Boh to uskutoční. Ľudia hneď sa opýtajú, a ty si ten? A skrze teba to bude? Skrze teba nastane to naplnenie? Tak jedného dňa v judskej púšti sa objaví Ján Krstiteľ a povie, čiňte pokánie, kráľovstvo Božie je tu, je na dosah, stačí prekročiť prach a ste v ňom. Ten služobník Hospodinov, ten prichádzajúci král, ten syn Dávidov je tu, je medzi nami. Tak si dokážete predstaviť, aké očakávanie to vyvolá. Ako ľudia z rôznych miest a dedín cestujú vzdialenosti, aby sa stretli, aby si vypočuli, aby sa dozvedeli, kto, kde, kto je ten král. Je tu čas naplnenia, je tu čas veľkého zvratu, je tu čas veľkého prechodu. Teraz sa to stane. Teraz bude tá zmena. No a keď sa pýtajú Jána Krstiteľa, si ty ten Kristus, ten Mesiáš? Ján Krstiteľ im predstaví Ježiša, nie, ja to nie som, on vyznal a nezaprel, ale Ježiš je ten služobník Hospodinov, o ktorom Izajáš hovorí v kapitolách 40 až 53 až 55. On je ten, ktorý je syn Boží. Protože syn Boží v tomto kontexte neznamená druhá osoba trojice. Áno, to je proste pozdejšie vyvinutie kresťanskej teológie, hej, v 3., 4. storočí a tak ďalej. To znamená ten, ktorý má blízko k Bohu. Ten, ktorý nazýva Boha svojim otcom. To je kontext toho tej kráľovskej metafory a on mi bude synom a ja mu budem otcom. Pretože sme v patriarchálnej spoločnosti, tá metafora blízkych vzťahov je otec a syn. Dnes by sme rovnako dobre mohli povedať matka a dcéra. No, ale pretože obyčajne medzi otcom a synom je blízky, úzky vzťah, v patriarchálnej spoločnosti použijú túto metaforu. Tým sa nechce povedať, že jeden je starší, druhý je mladší, kto sa kedy narodil. No, tým sa chce povedať úzky, blízky vzťah. Čiže on je ten, ktorého král Izraela, Hospodin, nazýva svojim synom, pretože on je kráľom nad národom. Oni majú blízky, úzky vzťah. A včera som vám čítal žalm druhý, aby som vám ukázal, ako v korunovačných žalmoch, v inauguračnej liturgii táto myšlienka je zdôraznená. No. Takže tie ariánske predstavy, že pretože je syn, to znamená, že bol stvorený alebo splodený, sú nepochopením metafor, ktoré Biblia používa. Pretože je prvorodený, znamená, že bol narodený. No, to je titul, ktorý je vzťahnutý na nich. V liste Židom v 11. kapitole sa hovorí, že ste pristúpili k Sionu, k cirkvi Božej, ktorá je zborom prvorodených. Takže ja šancu mám, ale moja žena nie, pretože ona je tretia, ja som prvý v našej rodine. Takže ja budem spasený a niektorí z vás, čo nie ste prvorodení, šancu nemáte. Áno? Nie, to je titul. Tí, ktorí majú zvláštny vzťah s Pánom Bohom. Takže ho predstaví ako syna Božieho, ako toho, ktorý má zvláštny vzťah k Bohu. Ján vám ukáže, že on nedostáva Ducha Svätého po miere, po dávkach, po kvapkách, ale on má zvláštny vzťah, on je vo zvláštnom vzťahu s Otcom. Ako kráľa Izraela, no a u Jána v 1. kapitole verši 18. a 19. použije zaujímavú metaforu, povie, on je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Čiže použije metaforu zo svätyne. Metaforu, ktorej tí ľudia môžu rozumieť. Čo teda tí proroci povedali? Čo teda majú ľudia rozumieť pod tým, že tu je syn Boží, tu je král Izraela, tu je baránok Boží? Čo to znamená? U Izajaša v 52. kapitole sa hovorí, môj služobník bude mať úspech, pozdvihne, povznesie, vysoko sa vyvýši. To znamená, on je ten, ktorý bude vyvýšený. Ale potom sa hovorí o tom, že ľudia strnuli úžasom nad ním, jeho výzor bol znetvorený, nebol podobný človeku, bol taký, že nebol podobný ľuďom. Čiže máte nielen vyvýšenie, ale máte aj poníženie. Tá istá osoba, služobník Hospodinov, bude vyvýšený a bude potupený. No a hovorí sa, on však pokropí mnohé ich pohanov krvou, kráľovia si pred ním zakryjú ústa, metafora údivu. Čože sa to stalo, to sme nečakali, pretože to, čo vidia, uvidia, im nebolo rozprávané, porozumejú tomu, o čom nepočuli. Čiže to, čo on prežije, vyvýšenie, poníženie, sa stane požehnaním nielen pre jeden národ, ale pre všetky pohanské národy, pre všetky národy. V tebe budú požehnané všetky národy zeme. Čiže Izajáš predpovedá, že tento syn Boží, tento král Izraela, tento baránok Boží prejde vyvýšením, prejde ponížením a tým sa stane požehnaním. U Izajáša v 53. kapitole poznáte dobre tie slova. Kto uveril našej zvesti, na kom bol zjavený zásah Hospodinov, vyrástol pred nami ako výhonok, ako koreň z vyprahlej zeme. Opäť botanická metafora. Izrael je strom, ktorý bol zoťatý. Po exile nezostalo z kráľovstva nič. Je tu len kmeň, len peň, pařes. Ano. Ale z neho vyrastie výhonok. Je tu na prísľub novej budúcnosti. Nemal postavenie dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Bol opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred ktorým si ľudia skrývajú tvár. Bol opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Čo prežíva? Ten služobník Hospodinov prežíva zavrhnutie práve tak, ako Dávid. Aj Dávid bol zavrhnutý svojimi bratmi, bol zavrhnutý národom. A prečo sa to stalo? Z akého dôvodu tento syn Boží, král Dávidov a baránok Boží je zavrhnutý? Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý alebo trestaný Bohom, bitý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. Znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Aký problém tu rieši? V čom je podstata kráľovstva tohto služobníka Hospodinovho? Aký problém sa rieši? Riešili sa problém okupácie Palestíny? rieši problém hriechu. Rieši problém ľudského srdca. Rieši ten problém, ktorý bol problémom od začiatku príbehu. Ktorý spôsobil odlúčenie z raja, ktorý spôsobil nedostatok prístupu k Bohu do Božej prítomnosti, ktorý spôsobil stratu nesmrteľnosti. Ten problém rieši Mesiáš. My všetci sme zblúdili ako ovce, všetci sme chodili svojou vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený, pokorne trpel, neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Položil svoj obeť, svoj život ako obeť za hriech, ako obeť za vinu. Akým spôsobom teda sa rieši problém? Nedopustil sa násilia, v jeho ústach nebola nájdená lož. O ňom sa hovorí, on je môj spravodlivý služobník. Čím sa to stalo, že Hospodin, že Boh opustí jediného bezriešného človeka, ktorý tu kedy bol a ktorý žil spravodlivým životom? Čím to je, že ten, ktorý nezrešil, a teda podľa zmluvy by si zaslúžil všetko požehnanie, na ňo dopadne kliatba. Čím to je? Pretože rieši problém hriechu. A tak dvojitý motív zachraňujúcej reakcie a obmedzujúcej reakcie, kliatby a požehnania, je kľúč k pochopeniu toho, čo sa deje s Ježišom Kristom. Božia obmedzujúca a zachraňujúca reakcia na ľudské zlo. Ježiš Kristus prichádza, aby vyriešil problém, ktorý je odvekým problémom ľudstva a problémom vesmíru. A keď príde niekto a povie, povedz môjmu bratovi, aby sa rozdelil so mnou spravodlivým spôsobom moje dedičstvo, Ježiš povie, ja tu nie som na to, aby som riešil drobné spory. Moje poslanie je nejaké, je iné, je väčšie. Je vyriešiť to, čo nebolo vyriešené, čo je tu na tisícročia. Moje poslanie je vyriešiť problém hriechu. Ak vás syn oslobodí, budete skutočne slobodnými. Najväčšia tragédia nie je rímsky vojak, ktorý stojí na rohu ulice. Najväčšia tragédia je otroctvo hriechu. Ježiš rozumie, čo sa s ním deje. Pretože keď je na kríži, tak podľa Matúša 27:46 volá čo? Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo si dal ruky preč? Všimnite si, čo sa na ňom prejaví? Boží hnev. Rimanom 1:8 zjavuje sa hnev Boží na každú nespravodlivosť. A keď Ježiš v Getsemanskej záhrade sa rozhodne ísť cestou kríža, keď ten, ktorý vždycky mal dokonalý vzťah s Bohom, sa stane hriechom pre nás, za nás, zrazu Abba, otec komu neodpovedá, nebo je zatemnené a Ježiš volá, prečo si ma opustil, prečo si ma nechal tak? Pretože Boh dal od neho ruky preč. A Ježiš prežíva kliatbu a kliatby z Deuteronomia z 30. kapitoly, ktoré boli určené pre národ, sa naplňa na ňom a Ježiš zomiera na kríži. Samotný, bez potomstva. Ano. Nejde o to, že Ježiš sa nemohol oženiť. Ano. Bohom opustený. Pretože rieši problém hriechu.